Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα μας, κύριε Σεραφείμ, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί μου πατέρες, κυρίες και κύριοι. Μόλις λάβαμε την πρόσκληση από την Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας και τη μετέφερα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας ότι θέλουν τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ ζέση, μας παρότρινε έτσι ώστε η Μητρόπολη μας να συνεργαστεί με τη Μουσική του Δήμου Καλαμπάκας και να έχουμε μια εκδήλωση μέσα σε αυτό το πλαίσιο της 17ης Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, μια εκδήλωση που θα έχει σχέση με τη Βυζαντινή Μουσική. Έτσι λοιπόν, σκοπός αυτής της εκδήλωσης που διοργανώνει η Μητρόπολη μας μαζί με τη Μουσική Σχολή είναι να δείξουμε σε ένα ευρύτερο κοινό, στους ανθρώπους, το τι είναι η Βυζαντινή Μουσική. Όπως έχετε δει και στον τίτλο της εκδήλωσής μας, ονομάζεται «Ψηλαφώντας τη Βυζαντινή Μουσική». Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Μια ψηλάφιση, μια γνωριμία με την Βυζαντινή Μουσική. Και ο τόπος ο οποίος επιλέχθηκε να γίνει αυτή η εκδήλωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίος. Γίνεται εδώ, κάτω από την σκιά του ιστορικού μας Βυζαντινού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της καθέδρας για αιώνες της Επισκοπής των Σταγών, όπου μέσα σε αυτόν τον ναό καλλιεργήθηκε η Βυζαντινή Μουσική από τους ανθρώπους εδώ της περιοχής μας, από τους προπάτορές μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία, θα το έλεγα εγώ, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε με τον ήχο, με τα λόγια, αλλά και οπτικά, το τι είναι Βυζαντινή Μουσική. Θα δούμε την ιστορία της, την προέλευσή της και την θεολογία της. Επιτρέψτε μου προημιακά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την χοροδία της Μητροπόλεως μας, το Μετεωρίτικο Ψαλτήρι, τον χωράρχη κύριο Σπυρίδωνα Σπύρο και όλα τα μέλη της χοροδίας όπου κάνανε κόπο για να δούμε αυτό το αποτέλεσμα που θα μας δείξουν, τον αγαπητό μας εδεσιμότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Ζώτο για τα κείμενα και το οπτικό υλικό, καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Επισταγών, τον Λεωνίδα τον Νικόπουλο, τον Βαγγέλη τον Τζοβάρα και τον Γιώργο τον Αδάμο, οι οποίοι όλη την ημέρα σήμερα και χθες κάτω από τον ήλιο έκαναν μεγάλο κόπο να έχουμε όλο αυτό το στήσιμο, αυτήν τη φωταγώγηση του ναού μας, να αναδειχθεί αυτό το ιστορικό μνημείο της πόλεως μας. Εύχομαι λοιπόν, φεύγοντας σήμερα από εδώ, να γνωρίσουμε τι είναι η Βυζαντινή Μουσική και έτσι να μπορούμε πιο ενεργά, όταν θα βρισκόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, να μπορούμε να συμμετέχουμε στα ακούσματα των ύμνων. Ο πατήρ Ιωάννης έχει το λόγο.
Η σημερινή εκδήλωση είναι μια γνωριμία περισσότερο με την Βυζαντινή λεγόμενη μουσική. Επομένως, θα θιγούν κάποια πολύ βασικά θέματα που ίσως κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως επαφή με τη μουσική θα έπρεπε να γνωρίζει. Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι η πατροπαράδοτη επίσημη μουσική της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και μέχρι σε ενό σημείου και των υπόλοιπων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτή ψάλλεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και ονομάζεται Βυζαντινή επειδή έλκει την καταγωγή της από το Βυζάντιο. Βέβαια, καλό είναι να θυμόμαστε πως ο όρος Βυζάντιο επικρατεί αρκετά μεταγενέστερα και κατ' επέκταση και οι όροι Βυζαντινή μουσική, Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή τέχνη κλπ. Αρκετά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κατασκευασμένος από τους Φράγκους για να προσδιορίσουν την αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, την Ρωμανία, το Ρωμαϊκό στην Καθομιλουμένη. Εμείς τεχνικά θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε. Η εθνική μουσική των Ελλήνων, λοιπόν, προϊόν του ελληνικού πολιτισμού, περιλαμβάνει δύο κλάδους. Περιλαμβάνει την εκκλησιαστική μουσική, τη λεγόμενη βυζαντινή, και την δημόδη μουσική. Η τεχνική της βυζαντινής μουσικής που σώζεται και του δημοτικού τραγουδιού, στενού συγγενή της, είναι σχεδόν η ίδια η αρχαία ελληνική. Οι κλίμακες όλων των ήχων της βυζαντινής μουσικής και του δημοτικού τραγουδιού βρίσκονται στην αρχαία ελληνική μουσική. Ο διάσημος μουσικολόγος Καρλ Νεφ μας λέει: «Η ελληνική μουσική είναι μονόφωνη και ουσιαστικά φωνητική. Υποτάσσεται στην ποίηση και πρώτο της μέλημα είναι να εξάρει τον ποιητικό λόγο, υπογραμμίζοντας τους μελωδικούς και ρυθμικούς τονισμούς που προσφέρονται από την ίδια τη γλώσσα. Η εξάρτηση αυτή της μουσικής από τον λόγο είναι απόλυτη». Η εκκλησιαστική μουσική αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τη λατρεία του χριστιανισμού. Άλλωστε, η μουσική, το μέλος, πρέπει πάντοτε να θεωρείται ως ένδυμα του λόγου που χρησιμοποιείται στις λατρευτικές συνάξεις των πιστών για τη δοξολογία του Θεού και την τιμή των Αγίων Του. Η μουσική αυτή, κατά τους πρώτους αιώνες, ήταν απλή ως προς τη μελωδία. Αναφέρεται ότι στις συναθρήσεις τους οι πρώτοι χριστιανοί έψαλαν αποσπάσματα από τους ψαλμούς του Δαβίδ και ύμνους των πατέρων της Εκκλησίας. Από τους ύμνους αυτούς ελάχιστοι διασώθηκαν. Η εσωτερική ουσία της εκκλησιαστικής μουσικής διακρίνεται για την απλότητα, τη σεμνότητα, την ιεροπρέπεια και το μυσταγωγικό κλίμα που δημιουργεί το άκουσμά της. Για την εξέλιξη του αρχαϊκού υμνολογίου, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός της ύπαρξης δύο τρόπων μουσικής εκτέλεσης, της καθυπακοήν και της αντιφωνικής ψαλμωδίας. Και οι δύο εκπορεύονται από το αρχαίο δράμα, το οποίο αποτέλεσαν κύριο συστατικό. Γνωστά παραδείγματα μέχρι σήμερα είναι τα γνωστά αντίφωνα, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, που τα ψάλλουμε στη λειτουργία, ή το μεθυμόν ο Θεός από το μεγάλο απόδειπνο. Τα δύο χαρακτηριστικά είδη της εκκλησιαστικής ποίησης, το κοντάκιο και ο κανόνας, είναι αντιστοίχως δημιουργήματα αυτών των δύο μουσικών ρευμάτων. Γενικά, ο ρυθμός της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής διαφέρει του ρυθμού της κοσμικής μουσικής και ως προς το ήθος εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις της λειτουργικής μουσικής. Ο σκοπός αυτής της μουσικής είναι λατρευτικός και πνευματικός και συμβάλλει στην ανύψωση και τελειοποίηση του ανθρώπου. Ας δούμε πιο πρακτικά τα πράγματα. Όσον αφορά την εξωτερική της μορφή, η μουσική αυτή είναι φωνητική, μονοφωνική. Όταν ψάλλεται από έναν, είναι μονοφωνική. Όταν ψάλλεται από πολλούς, όπως σήμερα, είναι και πάλι μονοφωνική. Είναι ταυτόχρονη ψαλμωδία πολλών φωνών στην ίδια οξύτητα, συνοδευόμενη όμως από το λεγόμενο ισοκράτημα ή ίσον. Το ίσον είναι ένα είδος αρμονίας, το οποίο στηρίζεται στην βάση των τετραχόρδων της μουσικής κλίμακας του ύμνου και διασώζεται με τη φωνητική παράδοση. Οι κλίμακες τώρα της βυζαντινής μουσικής αποτελούνται από φθόγκους. Φθόγκος ονομάζεται ο ήχος που παράγεται από την ανθρώπινη φωνή. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει δικό του μονοσύλλαβο όνομα που σχηματίζεται από τα 7 πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, στο οποίο προστίθεται ανάλογα, σύμφωνο, η φωνή εν. Οι φθόγκοι είναι πα, βου, γα, δι και ζω, νι. Από τα αντίστοιχα γράμματα, όπως βλέπετε, α, β, γ, δ, ε, ζ και η. Προσθέτοντας τον ι στην αρχή, έχουμε ολόκληρη την κλίμακα, την οποία τη φυσική κλίμακα θα την ακούσουμε από τη χοροδία μας. βυζαντινή μουσική είναι τροπική και βασίζεται στο σύστημα των ήχων ή τρόπους των ήχων. Οι ήχοι προέρχονται από τους τρόπους των αρχαίων Ελλήνων μουσικών. Έτσι τους λέγαν, τρόπους. Είναι δεδομένη αντιστοιχία κάθε ήχου της μελοποιίας από κάποιο αντίστοιχο τρόπο της αρχαίας ελληνικής μουσικής, όπως βλέπετε. Δόριος, λίδιος, φρύγιος, μιξολίδιος κλπ. Όπως πολλές θεωρητικές συγγραφές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής επισημαίνουν. Αυτή είναι μία ακόμα διάψευστη απόδειξη ότι η βυζαντινή μουσική είναι απότοκος της αρχαίας ελληνικής μουσικής παιδείας, ενταγμένη όμως στα πλαίσια της χριστιανικής λατρείας. Οι μουσικές κλίμακες διαφέρουν από τις κλίμακες του μουσικού ευρωπαϊκού συστήματος. Το σύστημα των ήχων περιλαμβάνει 4 κυρίους και 4 πλάγιους ήχους, δηλαδή συνολικά 8 ήχους, καθέναν με διαφορετικό θεμέλιο και αλληλουχία διαστημάτων. Οι ήχοι είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, ο πλάγιος του τρίτου λέγεται βαρύς και ο πλάγιος του τετάρτου. Επομένως, υπάρχει βασικά μία οκτοηχεία. Για να βρούμε τη βάση κάθε ήχου, διαμορφώθηκαν τα απηχήματα. Μικρές μουσικές φράσεις που οδηγούν στην τονικότητα του ήχου. Ας ακούσουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το απηχήμα του πλαγίου τετάρτου ήχου. Κάθε ήχος αποτελείται από δύο όμοιο τετράχορδα και ένα μείζωνα τόνο. Η βυζαντινή μουσική χρησιμοποιεί το φυσικό και όχι το συγκερασμένο κούρδισμα, λίγο τεχνική όρη, και χρησιμοποιούνται τρεις βασικοί τόνοι. Ο μείζων, λίγο μεγαλύτερος από το συγκερασμένο τόνο, ο ελάσσον, λίγο μικρότερος από το συγκερασμένο τόνο, και ο ελάχιστος, λίγο μεγαλύτερος από το συγκερασμένο ημιτόνιο. Μεγάλη τομή, για να έρθουμε στα πιο απλά, για την εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης υπήρξε η καθιέρωση της οκτοηχείας κατά τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν και η παράλληλη εισαγωγή και επικράτηση του βιβλίου της οκτοήχου ή παρακλητικής, όπως επικράτησε να λέγεται, στη λειτουργική χρήση. Έτσι, καθορίζονται πλήρως τα όρια μεταξύ γνήσιου εκκλησιαστικού και εξωτερικού αιρετικού μέλους. Γιατί τους πρώτους αιώνες, 4ο περίπου αιώνα, οι διάφοροι αιρετικοί άρχισαν να σχηματίζουν διάφορα μελωδήματα για να προβάλλουν και να προωθήσουν τις αιρετικές τους θέσεις. Ως αντίδραση, μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Άνοιξος Όστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, άρχισαν να κατασκευάζουν μελωδήματα τα οποία έγιναν η βάση της σημερινής βυζαντινής μουσικής με τα ορθόδοξα δόγματα και τις ορθόδοξες θέσεις για να αντικρούσουν μελωδικότερα την αίρεση, όπως και το κατάφεραν. Το άκουσμα τώρα κάθε ήχου εκφράζει ένα ορισμένο ήθος. Έτσι, λένε πως ο πρώτος ήχος είναι σεμνός, σοβαρός και μεγαλοπρεπής. Ο δεύτερος ήχος μας προτρέπει σε μετάνοια, ελπίδα και ηκεσία. Ο τρίτος είναι ανδροπρεπής και παρορμητικός. Ο τέταρτος εφρόσινος και ησυχαστικός. Ο πλάγιος του πρώτου πανηγυρικός. Ο πλάγιος του δεύτερου κατευναστικός και πένθυμος. Ο βαρύς ησυχαστικός και ο πλάγιος του τετάρτου ευχάριστος και ειδονικός. Θα το διαπιστώσετε σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Στο κείμενο τώρα, στην εκτέλεση δηλαδή του ψαλτικού μέρους, έχουμε ειδικά σύμβολα, τις μαρτυρίες, οι οποίες μας δείχνουν από ποιο φθόγκο ξεκινάει η μελωδία. Βλέπουμε τον κάθε φθόγκο και την αντίστοιχη μαρτυρία του. Στη συνέχεια, σημάδια που ονομάζονται χαρακτήρες ποσότητας καθοδηγούν τον ερμηνευτή, δείχνοντάς του πόσο θα ανέβει ή θα κατέβει ή αν θα παραμείνει στον ίδιο φθόγκο. Είναι, όπως βλέπετε, οι χαρακτήρες ισότητας, ανάβασης και κατάβασης. Οι χαρακτήρες αυτοί δείχνουν επίσης με ποιο τρόπο θα κινηθεί η φωνή, ώστε να αποδώσει όλο τον πλούτο και την ποικιλία των διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής. Ειδικοί χρονικοί χαρακτήρες, όπως βλέπετε, αυξάνουν ή διαιρούν τη χρονική διάρκεια. Είναι οι χαρακτήρες χρόνου. Ακόμα, υπάρχουν και οι λεγόμενοι χαρακτήρες ποιότητας, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πολύ για κάποιο διάστημα. Τελευταία, οι χοροδίες έχουν αρχίσει και τα χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως, που μας οδηγούν στο χρωματισμό και τον ιδιαίτερο τονισμό του μέλους. Ας πάμε τώρα στις κλίμακες. Οι κλίμακες στηρίζονται στα τρία γένη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Γένος ονομάζουμε το σύνολο των ήχων που έχουν την ίδια ή συγγενική διαίρεση τετραχόρδων. Ανάλογα με τη διαίρεση των τετραχόρδων λοιπόν προκύπτουν τρία γένη. Το διατονικό, το χρωματικό και το εναρμόνιο. Το διατονικό γένος, όπως βλέπετε, περιλαμβάνει τους ήχους πρώτο, τέταρτο και τους πλάγιους τους, πλάγιο του πρώτου και πλάγιο του τετάρτου. Το χρωματικό γένος περιλαμβάνει τους ήχους δεύτερο και τον πλάγιο του, πλάγιο του δευτέρου. Το εναρμόνιο γένος περιλαμβάνει τον τρίχο, το ήχο και το πλάγιο του, δηλαδή τον εναρμόνιο βαρύ, όπως λέγεται. Ας σταματήσουμε όμως εδώ τον λόγο για να παραχωρήσουμε την ακοή μας στον εμέλη λόγο, στα μελίσματα της ψαλτικής τέχνης. Θα ξεκινήσουμε. Η χοροδία μας θα μας αποδώσει ένα πολυέλαιο. Πολυέλαιος τρίηχος. Σε ήχο πρώτο, πλάγιο του πρώτου και πλάγιο του δευτέρου. Έτσι θα παρατηρήσουμε και την αλλαγή του ήχου, την αλλαγή της τονικότητας, αλλά και την χρωματική των ήχων, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς περνάμε στα δύο γένη, το διατονικό και το χρωματικό γένος που μόλις αναφέραμε.
Στη πνεύμα εν το στόμα διαυτόν. Αλληλούια. αυτά, εμπάντες υπερπιθώντες εμπαυτής. Αλληλούια. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια. Οίκος Αρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον.
Αλληλούια, η ολομία της λαού.
ψαλτική τέχνη ή μουσική τέχνη ή μουσική επιστήμη χαρακτηρίζεται στις προθεωρίες των χειρογράφων κωδίκων ή σημειογραφία, δηλαδή η τέχνη των σημαδιών και των σημαδοφώνων με τα οποία συντίθεται και ψάλλεται κάθε μέλος της εκκλησιαστικής μουσικής της Ορθοδόξου Λατρείας μας. Βλέπατε κατά τη διάρκεια του ψάλματος να φαίνονται τα κείμενα τα οποία ψάλλονται. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα υπόλοιπα. Αυτή η σημειογραφία ονομάζεται παρασημαντική. Ας δούμε μια πολύ σύντομη ιστορική διαδρομή της. Παρουσιάζεται τον 7ο αιώνα ως εκφωνητικό είδος. Ως εκφωνητικά σημάδια δηλαδή, σε ευαγγελιστάρια, αποστόλους και προφητολόγια. Αυτά είναι από τη μελέτη διαφόρων μουσικολόγων. Βλέπουμε εδώ την εκφωνητική σημειογραφία, όπως λέγεται. Βλέπετε εδώ αυτά τα σημάδια, τα μικρά, τα οποία είναι κάτω από το κείμενο. Έτσι ξεκίνησαν στην αρχή και το τέλος μιας φράσης, δείχνοντας αυτόν που τα διάβαζε, αν θα ανέβει ή θα κατέβει, αν θα κάνει κατάληξη κλπ. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτήν, αν και οι μουσικολόγοι την ερευνούν. Αυτά τα εκφωνητικά σημάδια έχουν την καταγωγή τους, σε αυτό συμφωνούν όλοι, στους τόνους και τα πνεύματα της ελληνικής γραφής. Κατά τον 8ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναπτύσσοντας τη μουσική αυτή γραφή, καθιερώνει την ελεγχόμενη αγκιστροειδή συμβολική παρασημαντική. Η αγκιστροειδή γραφή, όπως λέγεται, τη βλέπετε εδώ, η οποία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια απλούστευση της προηγούμενης. Βλέπετε εδώ, κάτω είναι εξηγημένο, όπως βλέπετε σε μεταγραφή σε ευρωπαϊκή μουσική, πώς ήταν αυτή η αγκιστροειδής γραφή, η οποία φυσικά δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Είναι και αυτά από την έρευνα των μουσικολόγων. Στις αρχές τώρα του 13ου αιώνα, ο φημισμένος μαΐστορ Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης επεξηγεί ακόμα περισσότερο τη μουσική σημειογραφία, η οποία πλέον αποτελεί την λεγόμενη παλαιά βυζαντινή μουσική σημειογραφία και η οποία αποτελούσε ένα είδος στενογραφικού συστήματος μουσικής γραφής. Βλέπετε ένα παράδειγμα. Τέλος, η λεγόμενη νέα μέθοδος χρονολογείται από το 1814 και χαρακτηρίζεται από μεταρρυθμίσεις των τριών δασκάλων, κυρίως του επισκόπου Χρυσάνθου Εκμαδίτων, που έγκυται κυρίως στην απλοποίηση και τυποποίηση της σημειογραφίας αυτής στη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα και την οποία την έχουμε δει. Γνωστοί από αυτούς τους δασκάλους είναι ο Χρυσάφης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ο Ιεράς Μπαλάσης και πολλοί άλλοι, στους οποίους δεν θα αναφερθούμε. Η ελληνική μουσική είναι κατά τον διεθνώς γνωστό μουσικολόγο Γρηγόριο Στάθη, αλλά και πολλούς άλλους ερευνητές, η παλαιότερη μουσική στον κόσμο με σημειογραφία. Όπως το Άγιο Πνεύμα, μαζεύει θεολόγοι, μεταφέρει μέσα στην πνοή του τον λόγο με κεφαλαίο και δίνει τη δυνατότητα να τον ακούσουμε, το ίδιο κατά αναλογία, και η ψαλμωδία είναι η πνοή που με την υπερβατική της γλυκύτητα εισάγει τον λόγο στις καρδιές των ανθρώπων. Ξεπερνάει την ανθρώπινη γλώσσα και τις ψυχικές τις αρμονικές και μας κάνει να γευόμαστε την θεϊκότητα του λειτουργικού λόγου. Αρχαίος χριστιανικός ύμνος, ο οποίος είναι γνωστός σε εμάς ως Φως Ηλαρών, θα αποδοθεί τώρα από την χοροδία μας. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες γενικότερα, αποτελεί τμήμα της ακολουθίας του Εσπερινού, κεντρικό τμήμα του. Πρόκειται για τον παλαιότερο ύμνο σε χρήση που καταγράφεται εκτός της Αγίας Γραφής. Αποδίδεται στο μάρτυρα Αθηνογέννη στις αρχές του 4ου αιώνα, αν και οι τελευταίες έρευνες μας λένε πως πιθανόν είναι έργο του 3ου αιώνα. Ας το ακούσουμε σε ήχο δεύτερο.
Oh.
Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική που έχει ιερότητα και αγιοσύνη. Και γι' αυτό με αυτή μπορεί να προσευχηθεί ο χριστιανός, έγραφε ο μακαριστός Κυρφώτης ο Κόντογλου. Το αίσθημα που νιώθει όποιος είναι σε θέση να την καταλάβει λέγεται κατάνοιξη. Η βυζαντινή μουσική δίνει τόνο και παλμό στη γλώσσα. Οι λέξεις παίρνουν την πιο δυνατή έκφρασή τους. Η μουσική αυτή είναι το φυσικό ντύσιμό τους. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε για έναν από τους πιο αγαπημένους ύμνους των Ορθοδόξων Χριστιανών προς την Παναγία μας. «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, σε ήχο τρίτο». Η βυζαντινή μουσική δεν είναι αισθησιακή μουσική, ούτε η Εκκλησία την προέβαλε ποτέ με αυτό το χαρακτήρα. Η βυζαντινή μνολογία είναι υπομνηματισμός του Ευαγγελίου, είναι θεολογία η οποία μελοποιημένη με τους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής γίνεται πολύ πιο εύκολα κτήμα των εκκλησιαζόμενων πιστών, αφού ο ρυθμός και η τονικότητά της βοηθούν στην ταχύτερη μάθηση της διδασκαλίας Εκκλησίας μας. Συνεχίζοντας την ψηλάφιση της βυζαντινής μουσικής και την περιπλάνησή μας στους ήχους, θα περάσουμε στον τέταρτο ήχο. Η χοροδία μας θα αποδώσει το δογματικό θεοτοκείο της οκτωήχου, που είναι το θεοτοκείο του Εσπερινού, του Σαββάτου, του τετάρτου ήχου, του Αναστάσιμου δηλαδή Εσπερινού, που ψάλλεται κάθε Σάββατο στις εκκλησίες μας και είναι το πρώτο κομμάτι της οκτώ ήχου. Αναλύει τον ιδιάζοντα ρόλο της Παναγίας μας, της Θεοτόκου, στην σωτηρία μας και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Οδιασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ. Ο ήχος είναι τέταρτος. Των ήχων, ανάλογα με τις περιστάσεις, εκφράζει τις ψυχικές αλλαγές του ανθρώπου στις διάφορες τροπές του πολυκύμαντου βίου του. Η Εκκλησία μας Με σοφία χρησιμοποιεί τους ήχους ανάλογα με το ήθος τους, όπως είπαμε, άλλους σε χαρμόσυνες περιστάσεις και άλλους σε λυπητερές, άλλους για εφροσύνη και άλλους για κατάνοιξη. Άλλοι ήχοι δημιουργούν αισθήματα κατάνοιξης στους πιστούς, άλλοι μετάνοιας, άλλοι ελπίδας, χαράς, αγωνιστικότητας. Τι να τα αποδώσουμε στον Κύριο, στον ευεργέτη μας, για όλα όσα μας έδωσε, για όλα όσα έγινε για μας. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στους ήχους, ας ακούσουμε τον βαρύ ήχο. Τι αν τα αποδώσουμε το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν. Στη χειρό των ένων του αναστάσιμου όρθρου της Κυριακής. Ας το ακούσουμε από τη χοροδία μας. Η ψαλτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι τέχνη, όπως είπαμε, και ταυτόχρονα επιστήμη. Ως τέχνη είναι φανέρωμα του πνεύματος και μια ανεπανάληπτη πνευματική δημιουργία. Ως επιστήμη έχει την τεχνική της και τα συστατικά της στοιχεία. Αλλά και ως τέχνη και ως επιστήμη η ψαλτική είναι η ζωντανή και αδιάκοπη παράδοση της ψαλτής λατρείας μας από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Πολλοί προσπάθησαν να την αλλοιώσουν με ευρωπαϊκά στοιχεία, με πολυφωνίες. Όμως και πάλι η έρευνα και το μεράκι των ανθρώπων και η πίστη αναδεικνύουν την καθαρή της μορφή. Αυτό προσπαθεί και ο χορός Μετεωρίτικο Ψαλτήρι, μελετώντας την παλαιά παράδοση και ακολουθώντας την σύγχρονη έρευνα, ώστε με τις μικρές του δυνάμεις να βάλει και στην κοινωνία μας, την τοπική κοινωνία, ένα μικρό λιθαράκι της ελληνικής παράδοσης στον τομέα της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Πάνω απ' όλα όμως, εκτός από τέχνη και επιστήμη, η ψαλτική είναι η μουσική μέσω της οποίας ο άνθρωπος υμνεί και δοξολογεί το Θεό. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, στον τελευταίο ήχο που θα γνωρίσουμε, στον πλάγιο του Τετάρτου.
Oh.
Έτσι πρέπει ύμνος στο Θεό. Αυτός ο ύμνος, αυτή η μουσική, διακονήθηκε και θεραπεύθηκε από μια πλειάδα πρωτοψαλτών, λαμπαδαρίων, δομεστίκων και μαϊστόρων από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Και είναι ιερή υποχρέωση όλων των συνεχιστών αυτής της ευλογημένης μουσικής παράδοσης να την υπηρετήσουμε με συνέπεια και πολύ προσοχή, να φανούμε επόμενοι της Αγίης Πατράση και να την παραδώσουμε αλόβητη στις επερχόμενες γενές προς δόξαν του Τριαδικού Θεού.
Την εκδήλωσή μας θα κλείσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας.
Αισθάνομαι τη στιγμή αυτή πολύ συγκινημένος, γιατί δεν περίμενα αυτή η εκδήλωση να είναι τόσο όμορφη, τόσο καλά μελετημένη και τόσο καλά παρουσιάστηκε σε όλους μας και η βαθμολογία δεν απλώς είναι το άριστο, αλλά είναι εκείνο το οποίο μέσα από την καρδιά μου βγαίνει, μια αδιάκοπος ευχή και προσευχή ώστε τα νέα αυτά παλικάρια μας που αγαπάν τη βυζαντινή μουσική να συνεχίσουν να διακονούν αυτό το μεγάλο διακόνημα το οποίο μας κρατά δεμένος με την παράδοσή μας και το οποίο μπορεί αυτό το διακόνημα της βυζαντινής μουσικής να αποτελέσει εν χρόνο κάτι το οποίο λείπει από την παρούσα ζωή μας. Δηλαδή να αποτελέσει μία διαρκή και αδιάκοπο υμνολογία προς τον Θεό. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω για όσα απόψε ακούσαμε και είδαμε. Και ο πατήρ Ιωάννης Ζώτος υπήρξε θαυμάσιος από πλευράς ενημερώσεως και διατυπώσεως με επιτυχημένες λέξεις που εξέφραζαν τα βαθύτερα νοήματα αυτών των ύμνων, αλλά συγχρόνως και έδιδαν την αίσθηση ότι η βυζαντινή μουσική δεν είναι κάτι τι το απλούν ή το περιττόν ή το άχρηστον για τους πολλούς, αλλά είναι η μουσική με τα ωραιότερα και βαθύτερα νοήματα για τη ζωή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Όλγα, η οποία με τον χαιρετισμό που έκανε και το άνοιγμα της γιορτής μας έδωσε μαζί με το θαυμάσιο περιεχόμενο και μία όμορφη λογοτεχνική πλευρά. Η περιγραφή και ο τονισμός της προσφοράς της μουσικής, θα έλεγα κάτω από τους φωτισμένους βράχους και τον φωτισμένο ναό, δεν είναι απλώς ένα εγχείρημα που έγινε από την κυρία Όλγα για να ενταχθεί και η Καραμπάκα εις αυτόν τον όμιλον των κρατών που αγαπούν τη μουσική, αλλά είναι ένας πόθος, μια λαχτάρα της να ακουστεί αυτό που δεν ακούγεται εύκολα στον κόσμο. Μια βυζαντινή χοροδία προετών πέθανε ο χοράρχης, έψαλε τον ύμνον που ψάλλουμε στην κηδεία. Τα τροπάρια της εξοδίου ακολουθίας σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος. Το αποτέλεσμα ήταν να αισθανθούν τόσο μεγάλο το μεγαλείο αυτής της μουσικής, ώστε να παρακαλέσουν τον χωράρχη τότε, προτρέκοντα αιτίες και πλέον, να επανέλθει και πάλι για να προσφέρει κάτι από τον πλούτο της βυζαντινής μουσικής. Προ 20 ετίας, μια άλλη γυναίκα, η Ειρήνη Παπά, όταν την ανεκήρυξαν ως γυναίκα της Ευρώπης για πρώτη φορά τότε, μετά επικρούσαν και άλλες γυναίκες, και της ζήτησαν να ψάλει μία άρια εις το Ευρωκοινοβούλιο ενώπιον 630 ευρωβουλευτών. Αυτή ανέβηκε επάνω στο βήμα, δεν είναι βήμα, αλλά στο πάλκο, πώς το λένε. Ναι, αυτό. Και είπε, θα σας πω ένα τραγούδι που το έμαθα από τη γιαγιά μου. Κατήγητο από την περιοχή της Κορινθίας. Και τραγούδισε το «Νερατζούλα φουντωμένη». Ήταν τόση η αίσθηση στους ευρωβουλευτές, τόσος ο ενθουσιασμός και τόσα τα χειροκροτήματα που, όπως μου έλεγε η ίδια που την βρήκα κάποτε περιμένοντας να δούμε και εγώ και εκείνη κάποιον υπουργό στην Αθήνα, ότι πρώτη φορά αισθάνθηκε αυτό το μεγαλείο που κρύβει μέσα η δημοτική μουσική. Το λέω αυτό γιατί κάνω το συνδυασμό δημοτική μουσική και βυζαντινή μουσική. Δύο πυλώνες, δύο κολόνες του πολιτισμού μας. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Όλγα για την έμπνευση και την απόφαση που είχε να εντάξει την πατρίδα μας στο πλαίσιο αυτών των κρατών. Εν συνεχεία να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος έκανε αποδεκτή αυτή την πρότασή της, και να τον ευχαριστήσω θερμά, διότι επί των ημερών του προσπαθεί να οργανώσει και να μας δώσει πολιτιστικά κάτι που λείπει, νομίζω, από τον χώρο όχι της Καλαμπάκας, αλλά από τον χώρο της πατρίδος μας. Να μας δώσει πολιτιστικά μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με την παράδοσή μας. Να ευχαριστήσω και τον πρωτοσύγγελό μας, τον πατέρα Νίφωνα, ο οποίος εναρμονίζεται σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται από την κυρία Όλγα και από τους άλλους παράγοντες που θέλουν να δώσουν στην πόλη μας κάτι το καινούριο, όχι πολύ απαραίτητα καινούριο, αλλά κάτι το ουσιώδες, είτε ως μουσική, είτε ως τέχνη, είτε ως ποιήση, είτε ως εκδήλωση. Και αυτοί οι παράγοντες δεν είναι άλλοι από αυτούς που ασχολούνται με το επισταγόν, όσοι είναι, και όσοι άλλοι συμπαρίστανται στην προσπάθειά τους. Εγώ συμπαρίστεμαι όχι επειδή είμαι δεσπότης, αλλά επειδή αγαπώ την Ελλάδα. Πιστεύω ότι εσείς αγαπάτε την Ελλάδα και πρέπει να την αγαπούμε, αυτή την πατρίδα, τη φτωχή μεν, αλλά ιστορική δε, και να μην τη βάζουμε στο περιθώριο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τώρα και τη χορωδία μας. Είναι κάτι το οποίο όταν ξεκίνησε προ ελαχίστων ετών δεν περίμενα ότι θα ανδρωθεί τόσο γρήγορα, τόσο όμορφα και τόσο καλά δομημένη και οργανωμένη. Δεν διαπίστωσα απόψε, αν και δεν είμαι πολύ καλός, ξέρω λίγη μουσική, καμιά παραφωνία. Αντιθέτως ήταν τόσο δεμένα όλα όσα ελέγχθησαν, όσα μας έψαλαν, ώστε και να μην ξέρεις και να μην θέλεις, ανεβαίνεις. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους άλλους και, και τους τρεις κυρίους, τον Λεωνίδα,
τον κύριο Τζοβάρα, και τον Γιώργο τον Αδάμο. Για τον ήχο και τα φώτα.
Που είναι οι καλλιτέχνες, για όσα έκαναν, γιατί αυτά όλα δεν γίνονται εύκολα και δεν είναι και απλά. Θέλουν δουλειά πολύ. Να εκτιμούμε την προσφορά τους. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ και τους αγαπώ πολύ. Και πρέπει αυτή η πόλη της Καλαμπάκας να φανεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν ξέρουμε τι έχουμε, τι θησαυρό κρατούμε στην τσέπη μας και μας τον κλέβουν οι άλλοι και εμείς απλώς θαυμάζουμε τους άλλους με αυτά που κλέβουν από μας. Αγαπητά μου παιδιά, θέλω να σας συγχαρώ θερμότατα και τον χωράρχη σας, τον αγαπητό Σπύρο και όλους σας, κληρικούς και λαϊκούς, και θέλω να ευχηθώ να εργαστείτε όσο μπορείτε ο καθένας σας και μεμονωμένα και σαν σύνολο, ώστε η Καλαμπάκα, όχι επειδή έγινε η μόνιμη Μητρόπολης, αλλά επειδή είναι μια ιστορική πόλη με τον τίτλο της πάλι ποτέ σταγών ως Επισκοπής, να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε πολλούς καρπούς. Και πιστεύω ότι αν αυτό έχει μαγνητοφωνηθεί και μπορούμε να το πάμε λίγο παραπέρα από την Καλαμπάκα, θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό σαν εκτέλεσης από την χορωδία σας, εντυπωσιακό σαν περιβάλλον και εντυπωσιακό από την όλη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό και με τα όσα μας είπε ο αγαπητός πατήρ Ιωάννης, όσα μας ψάλατε και όσα μπορεί ο καθένας να σκεφτεί για αυτό που λέγεται βυζαντινή μουσική. Το μετεωρητικό ψαλτήρι αποδίδει καρπούς. Και αυτό οφείλεται... Αυτό δεν είναι χειροκρότημα. Και οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τον Άγιο Πρωτοσύγελο, ως ηγούμενο του μεγάλου μετεώρου, που φιλοξενεί εκεί επάνω σχεδόν τους περισσότερους ψάλτες και τους δίνει την εμπιστοσύνη του και την αγάπη του, και έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Δήμαρχε, είστε ευχαριστημένος, το καταλαβαίνω, και εγώ είμαι ευχαριστημένος και θέλω να σας συγχαρώ και πάλι, γιατί κάνετε μια προσπάθεια που πρέπει να την εκτιμήσουμε όλοι, να την αγαπήσουμε και να ευχηθούμε. Η Καλαμπάκα ή η Μητρόπολη Σταγών να συμπορεύονται πάντοτε και να αποδίδουν καρπούς εις αυτόν τον ευγενικό λαό που λέγονται Καλαμπακιώτες και στην περιοχή μας, αλλά και σε αυτό που είμαστε ως Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί. Η Ορθοδοξία έχει ανάγκη από όλους μας, δεν εξαρτάται από εμάς, είναι το θέλημα του Θεού να υπάρχει αυτή η Ορθοδοξία μέσα στη χώρα μας, αλλά αν εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα είμαστε οι κερδισμένοι. Και εύχομαι όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, άρχοντες και αρχόμενοι, να πορευόμαστε κάτω από τους βράχους των μετεώρων και κάτω από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μόλις προχθές γιορτάσαμε τόσο όμορφα και τόσο καλά και στα μετέωρα και οπουδήποτε αλλού εκκλησιαστήκαμε. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Ο Θεός να σε ευλογεί.